Entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Útopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros.
Hola, 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 moi bons días. Bueno, boas tardes xa, a 1:08 e nos escoitan agora mesmo en directo. Si o fan xa, pois, na repetición do programa, que pola noite serían, pois, cousa das 10, 17 minutiños así da noite. Pero nos estamos agora mesmo en directo aquí en Radio Leiros. E nada, benvidos a Sons de Útopos, o voso programa de música e entrevistas que emitimos todos os mércores a 1 da tarde dende aquí, dende Radio Leiros, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Un saúdo moi cordial de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica que pretende ser, pois, un pequeno tamén autofalante de todas as músicas locais, de todos os músicos locais da nosa zona de Oleiros e Bisbarra, e que teñen un grande talento, moitas veces, pois, iso, agachado no anonimato, e que non atopan, pois, ese sitio que deberían ter nos medios xeneralistas. Para iso estamos nós, para darlles ese oco, para que se podan expresar, para darlles pulo, para darlles publicidade, para escoitar as súas músicas, para falar con eles das súas inquedanzas, das súas cousas, da escea música local, dos concursos, dos certames, de algunha que outra visita, de grandes músicos, de grandes talentos que tamén visítanos, de cando en vez, e, por suposto, tamén falar con eles. Pois a isto adicámonos xa dende con esta novena tempada, 9 anos xa, cumpliremos 10 para o vindeiro ano, será o 10º aniversario xa de Sons de Útopos, e bueno, e felices, ledos e contentos de estar aquí, pois ao outro lado dos seus receptores. Bueno, imos xa o grao do programa doxe, porque na semana pasada tivemos aí, pois, un pequeno parón, alleo a nosa vontade, por temas de reparacións informáticas que todavía siguen en curso, non se solventaron eses problemas, pero bueno, fixemos, dixemos, non podemos estar, pois, 2 semanas en programa, porque non sería absolutamente descortés e pouco serio, e polo tanto fixemos un oco para ter a edición doxe de Sons de Útopos, e ademais, como sempre, unha edición o borde e o pé da actualidade. Primeiro, a actualidade musical en Oleiros, e despois un poquinho da comarca. Pois iso, eses van a ser os temas do programa doxe. De entrada, imos a falar con Magín Blanco, imos escoitar cousas dese espectáculo Canta o Cuco, que o fan Magín Blanco e Uxía Senlle, e que terémolo, pois, este domingo ás 12:30 da mañán no Teatro As Torres de Santa Cruz, un espectáculo infantil que onde Magín Blanco e Uxía Senlle, pois, poñen a voz a unha escolla de poemas dos libros Os Soños na Gaiola, As Rúas do Vento Ceibe, Terra Chá, Os Lonxes do Solpor e Panxoliñas, toda, bueno, os poemas escollidos de Manuel María, que é homenaxeado na do Día das Letras Galegas, que xa sabedes que en Oleiros, pois, non somente se un día, senón que son moitos actos, moitísimas actividades, e celébrase, pero ben, durante todo o ano. E polo tanto, pois, diso vai este espectáculo, onde, pois, haberá unha selección de poemas musicados, haberá tamén unha proposta músico teatral dirixida por Ignacio Vilariño, e onde se van a mesturar diferentes técnicas escénicas, non? Como é a manipulación de obxectos, monicreques, música e traballo actoral. Pois a entrada será gratuita, con invitación, unha invitación que se entregará, atención, isto é importante, a partir das 11 da mañá do propio domingo nas Torres de Santa Cruz, até completar a capacidade da sala. Xo saben, este domingo, 12:30 da mañá, concerto Canta o Cuco, con Magín Blanco e Uxía Senlle nas Torres de Santa Cruz. Isto se digo na primeira parte do programa. Imos a escoitar algo deste espectáculo, falaremos con Magín Blanco, e despois, na segunda parte do programa, falaremos con Tomás Legido, da emisora Cuac FM, porque xa Cuac FM abriu as bases e o prazo para inscribirse no seu concurso de maquetas, que agora chamase Concurso de Bandas e Solistas. Están xa na súa 18ª edición, a maioría de idade, e teñen 3.600 euros en premios. E ademais, de alosas van sair tres grupos, que grupos de aquí, da Coruña e da comarca, que actuarán no noroeste pop rock. Polo tanto, moito carto en xogo, un premio suculentos, importantes, tamén teñen a final de bandas na sala Mardi Gras. En fin, pensamos que é un concurso de moito interese para os grupos locais de Oleiros e da nosa contorna. Pois iso falarémolo na segunda parte do programa. De entrada, escoitamos unha peza dese espectáculo Canta o Cuco con Magín Blanco e Uxía Senlle, e escoitamos esta peza que leva por título A Vaca. E despois xa falamos co propio Magín Blanco aquí en Sons de Utopos. Imos aló.
A señora vaca traballa sen tasa, mantén a súa cría da leite pra casa. A señora vaca non dá descansado, tira polo carro e arrastra o arado. A señora vaca ten a color peixa, sofre en silencio pero non se queixa. A señora vaca vai do monte ao prado, e do prado curro con ar resignado. A señora vaca descansado, traballa sen tasa, vai do monte ao prado. Non sei que misterio na súa ollada cansa. Non sei que misterio ten nos ollos quedos, que se vellan feitos de noites en medos. A señora vaca traballa sen tasa, mantenga a súa cría da leite pra casa. A señora vaca non dá descansado, tira polo carro e arrastra o arado. A señora vaca non descansado, traballa sen tasa, vai do monte ao prado. A señora vaca non dá descansado, vai do monte ao prado. Que semellan feitos de noites e medos.
E temos xa outro lado do fío telefónico a Magín Blanco. Magín, bo día.
Hola, moi bo día, como estás?
Bueno, e que estamos tamén esperando tamén a que se reincorpore tamén a conversa Uxía, verdade, que anda por aí?
Sí, pero ahora mesmo non sei onde se meteu.
Bueno, xa aparecerá, non te vale. Preocupes. Magín, que bueno, nos sorprendeu ese xiro que de entrada diches a túa carreira adicándote pois o público infantil, que é máis agradecido?
Ai, pero eso xa foi hai moitos anos,
moitos, e
agora xa o teño totalmente asumido. Os veces cando falo con Uxía, ela está un pouco como que ela tamén se adica con María Fumasa, Rosalía Pequeniña, con Canto Cuco, uh-huh. Música infantil, pero ela ten máis dúbidas sobre se realmente o facer cousas para nenos interfire na súa carreira como artista de adultos, pero eu non teño ninguna dúbida, eu sou médico e para adultos non fago nada, pero nada, nin falta que fai.
Parece así como si un, vamos, quedara así un poquinho escaldado, é o caso, ou non?
Non, escaldado, non, pero, bueno, eu fixen dous discos en solitario, máis un con Burgas Beat 3, entre 2006 e 2010, realmente... Certo é que eu nese momento traballaba en outra cousa, non compatibilizaba a música con outro traballo. Pero bueno, non tiveron a repercusión que teñen os traballos para nenos. Cando empecé con A Nena e o Grilo, que sería no 2012, creo.
E con grande éxito, A Nena e o Grilo.
Sí, oito oco. Estaba dentro dunha campaña tamén de normalización, creo. Les gustou moito o espectáculo, nos colleron o espectáculo, empezamos a facer actuacións. E sí, foi moi recoñecido. O produxo Uxía, daí empezou a nosa colaboración. A banda era, pois, xente que tamén agora fai cousas para nenos, que traballa con Uxía, Sergio Tanos, era o guitarrista. Serginho Sales, que daquela estaba tocando piano, unha bandaza. O Grilo era Xoán Curiel, mira ti.
Carai.
Que agora tamén anda por aí no sei, bueno, non fai cosas para nenos, con Estamos no Verán. E Charopita era a nena. E a partir de agora todo foi medrando ata o día de hoxe.
E bueno, e o Canta o Cuco, o espectáculo que imos ver este domingo ás 12 no Teatro As Torres de Santa Cruz, creo que tamén está a ter unha moi boa recepción por parte dos nenos e as nenas, verdade?
Moi boa, por parte dos adultos tamén, porque eu creo que este concepto de música infantil, na verdade, está un pouco como xa superado polo de música familiar. Entón, nos, tanto Uxía como a min, cando facemos traballos para nenos, tampouco nos preocupa demasiado que teñan carácter didáctico, nin que sexan así, simplemente, quero decir, que sexan útiles dun xeito inmediato, no, simplemente nos deixamos levar por a nosa intuición e facemos o que nos parece, que moitas veces o mellor se aproxima máis a música para adultos que a música para nenos.
Pois Magín, explícanos un pouquiño de que vai este Canto Cuco, porque aí na presentación lemos que, bueno, que hai poemas musicados, que hai cancións, que nos vamos a topar o domingo.
Bueno, Canta o Cuco é unha escolma de poemas dos dous libros básicos que ten Manuel María para nenos, que son Soños na Gaiola e As Rúas do Vento Cibe. Mas algún outro poema recitado que está noutro libro é un poema aos traballos de todo o ano que está en Terrachá. Básicamente, os musicamos, bueno, o proceso foi musicar, gravar, con Guille Fernández de Santi Cribeiro, que ahora está o vivo, Santi, Guille non, no seu lugar está Héctor Lorenzo, que tamén é habitual facendo cousas para nenos, hai cancións para nenos preciosas, e logo, unha vez que estaba grabado, editado, e que a verdade é que xa vai na segunda edición, e a primeira foi bastante longa, non foi curta a primeira foron 3.000, e vai na segunda, nos plantexamos como leválo ao vivo. Como eu xa veño facendo cousas con teatro habitualmente, con Nena e Grilo, con Nena e Grilo nun barquiño, con Gatuxo, tamén, comentei ao Xie se lle apetecía facer teatro. Dixo que sí. Entón, andivemos buscando a persona idónea. Neste caso, topamos a Ignacio Vilariño, de Fantoches Bach, que lle gusta moito... É un pouco intelectual o teatro, sabes que Manuel María tamén escribiu moito teatro.
Sí.
E lle gusta moito a figura de Manuel María. Entón, cando lle dixemos, lle apetecía un montón. Nos puxemos a traballar a partir das ilustracións que salen no libro de Leandro. Toda a escenografía está baseada nas ilustracións de Leandro. Hai unha vaca, é igual que a vaca de Leandro. Hai un carro, é igual que o carro de Leandro, etc. Fixemos un diseño de luces e rapidamente nos puxemos a montar un texto. Ignacio, como é más que actor, casi manipulador. Él ven, sabe desde, no sé si sabes, pero ven del teatro de Monicre, que es el teatro de Rúa, pues todo é como moi con moneco, hai pouco texto. O Xía e eu facemos un papel antagónico, digamos, ela é de mar, eu son de río, ela é de cidade e eu son de campo. Temos unha dialéctica, aí cada un no seu, e basicamente todo enfiado, eso é a posta en escena, moi sinxela, pero eficaz, curiosamente moi eficaz.
E aí o público tamén pode interactuar e cantar con vos ou algo?
Sí, non sempre animamos o público a que cante. De feito, facemos tamén moito cole, e os coles moitas veces traballan con anterioridade as cancións para que os nenos a saiban cando imos cantar. Pero aparte disso, nas actuacións, digamos, da rede do Agadic, que é teatro para público familiar, nos sempre convidamos a xente a que cante parte, o seña, o retrousos e todo isto. E logo, ao final, sacamos os nenos a bailar, hai un roda, hai un baile de roda con cintas, bueno, non hai moita interacción co público, pero sí que sempre hai algunha pregunta, algún guiño, algún negocio, que son de mar de campo ou de cidade, son de mar de mar ou de río. Este tipo de cousas.
Bueno, aquí en Oleiros, mi molotera, é un pouco complicado porque é un pouquinho de todo, ¿eh? Aquí en Oleiros temos de todo. Temos campo, temos mar, temos algún regato.
Sí, eu creo que eso nos pasa casi a todos, ¿no? Que todos temos un pouco de todo. Incluso os que somos de río, como a min, son da Beira do Sil, sempre nos gustou o mar, a que non lle gustou o mar, xa o día a canción. É que nesa canción, o río mar, que é a que abre Canta Cuco, hai unha, xa se establece unha dialéctica, porque os poemas eran separados. Por un lado estaba o río, e por outro o mar, de Soños na Gaiola. E nos xuntamos, repartimos os papéis facendo un pouco de pimpinela, digamos, entón cada un canta, eu canto a parte de río, xa canta a parte del mar, e a partir de aí se establece este diálogo pimpinelesco.
Magín, é moi complicado facerlos quedar para ensayar, facer os ensayos, por a todo mundo de acordo, non? A hora de facer a escenografía. Que máis sinxelo? Facer isto é máis complicado isto que, non sei, ter unha banda de rock ou facer teatro normal? Ten o seu aquel, non? A súa complicación.
No, porque mira, por unha parte está a parte musical. A parte musical, moitas veces en función da parte teatral, ten que variar, pero as variacións son mínimas. Que unha canción que a teñas que alongar, que a teñas que acortar, que utilices simplemente un cacho dunha canción en vez de toda, ou que quites alguna, pero as diferencias son mínimas. E logo, eu creo que o teatro aporta, sobre todo cando está dirixido ao público familiar, aporta moita contextualización. Manuel María, que é un poeta neste caso, por exemplo, Canta Cuco, que é un poeta moi social, moi crítico, tamén ten seu lado, por suposto, tenro e naif, absolutamente claro e nítido, pero ao mesmo tempo moi social. Cando fala da cidade, fala críticamente da cidade, por exemplo, non? Entón, se pode facer, ou cando fala da vaca, fai un reflexo da vaca, dunha vaca, sufridora, que sufre estar traballando todo o tempo, tirando o carro, ou que ten os ollos tristes. Entón, eso que en principio pode ser un pouco, digamos, un pouco, non é a alegría da horta, que é o que se supón que hai que facer para os nenos, o teatro axuda a que entre toda a información polos ollos. Entón, os nenos están entretidos, os nenos e os adultos. E a partir de ahora, eu creo que a música no teatro, en todos os espectáculos que facemos nos, crea o ambiente, pero quen leva o peso da comunicación co público, isto teño moi claro que é a parte teatral. Nos pasaba con Gazafellos, que non en Aurilo nun barquiño, igual, nos estábamos facendo ambiente, seguro que era fantástico, pero quen levaba o peso da comunicación cos nenos eran os actores.
Era parte da dramaturgia, vamos.
Sí, entón, eso te libera a ti, aos músicos, nos libera, entón, nos libera dunha carga, de unha parte da carga. O sea, non simplemente temos que tocar, e cantar, claro, e disfrutar. Entón, non temos que comunicarnos case co público. Eu sempre convén un pouco animar e tal en algún momento, pero xa che digo, nos libera desa carga de comunicación.
Magín, polo que te escoito, vexo que estás moi ledo, contentísimo de facer teatro para teatro familiar. Penso que non o cambias por outra cousa, xa?
No, bueno, é que vamos a ver, do mundo do teatro, o mundo da música, aí, para min, hai un abismo, como está estructurado, os horarios,
sí.
O, claro, de estar tocando na rúa, que a xente pasa por ali, que está falando, que está vendo o público que o mellor non foi a verte, que está por ali, que tal, que, a eso, a estar a xente sentada nunha butaca, atendendo, porque é que non lle queda outra, senón non iría, non?
Claro.
Atendendo, que le están ofrecendo, hai son mundos totalmente distintos. O teatro dálle moitas voltas, no sentido de que está moito máis profesionalizado, hai unha rede de programación habitual, hai unhas canles, bueno, o mundo da música é moito máis anárquico. Ten en conta que Músicos ao Vivo, por exemplo, unha asociación de músicos, acaba de surgir hai un par de anos.
Sí, certo.
Tanto o teatro leva organizado anos e anos e anos.
Que temos a Uxía laureada, non? Este ano, me parece.
Uxía estaba, Músicos ao Vivo estaba nomeada.
Sí.
Non sei a quen lle dirán o premio.
Bueno, non a temos aí para preguntarlle, pero bueno, xa quedamos aí en tarefas pendentes. Magín, que non te queremos entreter máis. Me parece que te collimos aí ensaiando onde?
Sí, estamos en Salceda de Caselas.
Salceda de Caselas e...
Estamos facendo a prova porque temos un cole, son 200 menos.
Mamaiña, é un público xa potente. E despois, que facedes? Qual é o vosso periplo até chegar a Oleiros?
Mañá descansamos, polo menos eu, non sei se xa ten algún bolo con Arf. Temos hoxe ensaio pola tarde de María Fumasa, que o proxecto da familia Senlle, porque van a gravar a 1º de xuño. E o venres estamos en Ames, facemos 3 pases en Ames, 2 pola mañá e 1 pola tarde. O sábado imos a Vila García, o domingo imos a Oleiros pola mañá e pola tarde a Betanzos, pero pola tarde en Betanzos é só música.
Ajá, só música. Carai, pois a xenda repleta, como debe ser.
Pois sí.
Uxío, pois moitísimas grazas polo teu tempo e nada, que este domingo sexa todo un éxito, de acordo?
Moitas grazas a vos, porque a verdade é que o Concello de Oleiros é un concello que eleva, é como o mundo do teatro ao lado da música, non? E eleva, no, supoño que a razón é porque, bueno, a poboación está interesada e tamén é un concello que, bueno, que ten tradición, pero a programación cultural do Concello de Oleiros é impresionante. O sea, que para nós é un placer estar aquí.
Pois para nós tamén acolleros. Magín, moitísimas grazas.
A vos, chao.
Deca logo. A programación cultural do Concello de Oleiros é impresionante. Así rematábamos esta entrevista, o que era o que nos dicía Magín Blanco, nunha entrevista que tivemos con él, pois nada, hoxe pola mañá. E vaya gozada de entrevista, sobre todo o que era, o que foi xa o final dela, eh? Xa ven o que dicía Magín Blanco, un home que nos 80 destacou nun grupo como La Rosa, que fixo outro disco con Burgas Beat, tamén traballo os outros discos xa dun xeito individual, e que xa ven, parece que quedou farto desa etapa e que está agora mesmo encantado facendo pois teatro familiar, teatro para nenos. E xa ven nesta entrevista que cousas dicía, non? Dicía que bueno, que entre o mundo do teatro e o mundo da música que hai un abismo, non? Que é unha diferenza abismal a favor do teatro, claro está. E a verdade é que eu dende aquí pois doulle a razón a Magín, pero tena toda. Vamos, hai un... Está máis profesionalizado o teatro, hai uns circuitos, está máis cuidado, máis mimado, ten mellores horarios, mellores recintos, en fin, está moito máis organizado, para ben, moito mellor cuidado, mellor mirado, mellor tratado que o mundo da música. O mundo da música, de verdade, que últimamente está, pois... hai que decilo, non? Absolutamente caótico, anárquico, en unos valores realmente moi baixos, non de calidade nin de creatividade, pero sí de execución, de recintos, de leis, de todo. Está absolutamente fatal, hai que decilo así. Pois nada, Magín Blanco, por certo, que con Uxía Senlle, non? Que fan este Canta o Cuco, e que, bueno, dicíamos que dicía eu que estaba laureada para os proxectos galegos da música,
música, foi laureada, non, estaba nominada na categoría de canción de autor, que ao final gañou unha Guadi Galego, non? Confundíame eu, estaba, non sei por que confundí Guadi Galego con Uxía, deben de ser porque as dúas teñen unhas magníficas, increíbles voces. Pois bueno, penso que de xustiza rematar esta parte do programa, pois precisamente escoitando unha peza de Uxía Senlle, nos decantamos por esta cantiga, Desamores, e despois damos paso ao boletín informativo de Radio Leiros, e despois na segunda parte do programa xa seguiremos falando nesta ocasión do certame de Cuac FM, nese certame de maquetas que ora cambiou de nome e aumentou en premio. Será, xa digo, despois desta cantiga e das novas de Radio Leiros, aquí en Sons de Utopos.
Aquel mar longo, sen saber de onde veo, si é doutro ou é meu, navego nun mar de fondo. Navego no